Азаттык уналгысы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8 болду. Кутман таң, Азаттык радиосу 15 октябрдагы уктурууну улантат. Кыргызстандын экономикасы 9 айда 6-7% артка кетти. Жаңы өкмөт жагдайга көңүл бурууга убакыт сурап жатат.
Баарын карайын, көрөйүн, бир эң жок дегенде бир 5-10 күн убакыт бергиле.
Өзбекстандын тарыхында биринчи жолу сот мурдагы саясий туткундун мамлекеттен кенемте талап кылган өтүнүчүн жарым жартылай канааттандырды. Саясатчылардын жана жарандык коомдун бир канча жолку талабынан соң Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Темирлан Султанбеков эркиндикке чыкты.
Анткени Темирлан Султанбековдун мен ошол жерде турдум, бир дагы жолу ак үйдү басып алалы, конституциялык түзүлүшкө бир кол салалы деген аракетин мен көргөн жокмун.
Бул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктарды угуңуз. Кыргызстандын президенти эл аралык коомчулуктун колдоосуна таянарын билдирүүдө. Сооронбай Жээнбеков эч бир сүйлөшүүдө кызматтан кетүү мөөнөтүн айтпаганын анын маалымат катчысы Толгунай Стамалиева маалымдады. Азыр социалдык тармактарда президент Жээнбеков кызматтан 3 күндүн ичинде кетүүгө убада берген деген маалымат тарап жатат. Президент кызматтан кетерин айткан, бирок Садыр Жапаров менен тарапташтары кайсыл 3 күн жөнүндө сүйлөп жатканы белгисиз, деди Стамалиева. Ал президент менен премьер-министрдин 14 октябрдагы сүйлөшүүсүнө депутаттар Талант Мамытов, Курманкул Сулушев жана Канчы Бекташиев катышканын, алар дагы президенттин кызматтан кетиш керек деген позицияда экенин кошумчалады. Жээнбеков менен Жапаровдун сүйлөшүүлөрүнө президент тараптан аппарат башчысы Досал Эйсаналиев, кеңешчиси Мурат Шайымкулов жана аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков катышкан. Премьер-министр Садыр Жапаров шаршембиде кечинде өкмөт үйүнүн алдында митинг өткөрүп жаткан тарапкерлердин алдына келип мындай деди.
Кетет, кетет болгону сүйлөшүүлөрдүн акыркы мүнөттөрү калды. Ошону эртең саат 11:00 улантабыз. 12 бирлерде менин оюмча 1-2 саатта бүтөбүз. Ошондуктан азыр тарап бериңиздер.
Президенттин басма сөз катчысы Толгунай Стамалиева Сооронбай Жээнбеков кызматынан өлкөдө кырдаал турукташканда парламенттик шайлоону өткөрүп, президенттик шайлоо жарыялангандан соң кетти гана кетерин билдирүүдө. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан нааразылык митинги массалык башаламандыкка айланып, митингчилер президент менен парламент отурган имаратты, УКМКнын имаратын басып алышкан. Абактардагы бир катар саясатчыларды, алардын ичинде Садыр Жапаровду да бошотушкан. Ошондон бери өлкөдө саясий кризис чечилбей турат. 14 октябрда парламент өкмөт башчылыкка шайланган Садыр Жапаровдун өкмөт курамын түзүмүн бекитип, ага президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон, бирок Жапаровдун тарапкерлери Жээнбековдун кызматтан кетишин талап кылышууда. 9 октябрдан бери Түркиянын Измир, Стамбул, Мугла жана Кыркылярели аймактарында жасалма алкоголдук ичимдиктен каза болгондордун саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги берген маалыматка караганда, жалпысынан 49 киши каза болуп, ооруканада 50 ашуун бейтап дарыланып жатат. Жасалма ичимдиктерди мыйзамсыз жасап саткандарды табуу үчүн Түркиянын ички иштер министрлиги атайын операция уюштуруп, 5 аймакта 58 шектүү жаранды кармады. Тергөөдөн кийин алардын жетөө камакка алынды. Стамбулда алкоголдук ичимдикке уулануу март айында да болгон, анда 60га жакын түркмөнстандык мигрант жасалма арак кууланып көбү каза тапкан эле. КТРКнын башкы директорунун милдетин аткаруучу болуп Бактияр Алиев дайындалды. 14 октябрда бул маселени карап ушундай чечим кабыл алышканын байкоочу кеңештин мүчөсү Азамат Болгонбаев Азатка билдирди. 6 октябрда милдетин аткаруучу болуп дайындалган Жылдыз Бакашева арызы менен кетти, деди ал. Бул маалыматты Бактияр Алиев өзү да Азаттыкка ырастады. Ал 10 жылдан бери коомдук телеканалдын башкы директорунун чарбалык иштер боюнча орун басары болуп иштеп келген. Коомдук теле радио корпорациянын мурдагы башкы директору Жайнак Хүсөн уулу 6 октябрда кызматынан кетүү тууралуу арыз жазган. Байкоочу кеңеш анын ордуна Жылдыз Бакашеваны директордун милдетин аткаруучу кылып дайындаган болчу. Орусиялык оппозициячы Алексей Навальный Берлиндеги Шарите клиникасындагы дарылануу акысын төлөп берген адамдардын аты жөнүн билдирди. Бул тууралуу ал Instagram социалдык түйүнүндөгү баракчасына жазды. Ал дарыланууга 49900 евро корогонун, бул сумманы ишкер Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексеенко жана IT-адис Роман Иванов төлөп бергенин маалымдады. Азырынча Навальныйдын Германияда канча убакыт реабилитациядан өтөрү белгисиз. Анын азыркы жашоосу жана дарылануусу үчүн чыгымдарды да Чичваркин өзүнө алган. Буга чейин Навальный анын Омск шаарынан Берлинге учуп келүүсүнө кеткен чыгымды ишкер Борис Зимин төлөгөнүн билдирген. Орусияда август айында ууланган Навальный Германиядагы клиникада 32 күн жатты. Батыш муну орус бийлигинен көрсө, Кремль окуяга тиешеси жоктугун айтып келүүдө. Элдик кошуундар бирикмесинин төрагасы Данияр Тербишалиев шаар тургундарын Бишкектин коопсуздугун чогуу коргоого чакырды. Ал бул тууралуу 14-октябрда басма сөз жыйынында айтып, кырдаалды олку-солку кылууну көздөгөн топторго каршы бир муштун болуп турууга үндөдү. Тербишалиев саясий күчтөрдүн жетекчилерине кайрылып, саясий маданиятка ылайык сүйлөшүү жүргүзүүгө, талоончулук менен билдирүүгө жол бербөөгө чакырууда. 19-октябрга чейин түндө Бишкекте коменданттык саат режими иштейт. Комендатура түнү шаарда абал тынч өткөнүн кабарлады. Бишкектин акча алмаштыруучу жайларында доллар 14-октябрда бир күндө дээрлик 1 сомго кымбаттап, бир акш долларынын наркы 80 сом 40 тыйынга жетти. Бирок улуттук банк бекиткен расмий курс бүгүн 15-октябрга карата 79 сом 68 тыйын бойдон турат. Ал эми валюта базарындагы жеке акча алмаштыруучу жайларда баа мындан кымбатыраак. Маалыматтарды толук окуйм десеңиз, биздин сайтка баш багыңыз дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан-чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Ош, Чүй, Жалал Абад, Баткент, Талас облустарында 21-23, Ысык Көл, Нарын дубандарында 17-18 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -2, +3, Бишкек шаарында +21 градус болот.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстандын экономикасы 9 айда 6-7% артып кетти. Өкмөт муну коронавирус пандемиясы менен байланыштырып жатат. Жыл башында эл аралык уюмдар кыргыз экономикасы 10% төмөндөй турганын эскерткен. Ошол эле кезде адистер өлкөдөгү саясий олку-солкулуктарда кризисти тереңдетиши мүмкүн экенин белгилешүүдө. Темага Эрнист Нурматов кайрылат.
Экономикага байланыштуу жаңы эсептерди адаттагыдай эле улуттук статистика комитети чыгарды. Демек, алгачкы 9 айдын жыйынтыгында дээрлик бардык тармактарда төмөндөө байкалды. Комитеттин расмий өкүлү Асель Ахматалиева экономиканын негизги көрсөткүчү жөнүндө азаттыкка мындайча маалымат берди.
Ички дүң продукты 2020 жылдын январь-сентябрь айларында алдын ала баалоо боюнча 400 миллиард сомдон ашты жана 2019 жылдын ушул маалына салыштырмалуу 6% төмөндөдү. Кумтөр кен казуу ишканаларын эсепке албаганда 9 айда ИДП'нын көлөмү 350 миллиард сомду түзүп 7.1% азайды.
Ички дүң өнүм бул өлкөдө өндүрүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү. Мунун ичинде маселен өнөр жай 1.9%, курулуш 7.7%, дүң жана чекене соода 16.2% төмөндөдү. Бир гана айыл чарбасы 2.1% өсүш менен чыкты. Эгер тышкы соода жүгүртүүгө келсек, ал да түштү. Мунун 9 айлык эсеби чыга элек. 8 айлык эсепте ал 3.5 миллиард акш долларын түзүп 22% төмөндөдү. Жыл башында дүйнөнү, андан кийин Ала Тоону коронавирус каптаганы кыргыз өкмөтү экономика артка кетерин мойнуна алган. Ортодо аны алдын алуу үчүн бир нече аракеттерди көрдү. Антикризистик программаларды кабыл алды. Бирок жогоруда көрүнүп тургандай алар толук жыйынтык берген жок. Экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев мындайча кепке кошулду.
Негизинен пандемия анан данышына чек аралар жабык турбады бизде. 2 ай карантинде болдук. Июндан кийин алганы менен баары бир ограничение бар болуп атты.
Министрликтин өкүлү соңку саясий кризис октябрдын башында өлкөдө болгон башаламандыктар, ишканалардын ишине тоскоолдуктар ушул айдын жылдын жыйынтыгына таасир этерин белгилейт. Анткени Бишкекте дүкөндөр, соода жайлары жана башка бизнес түйүндөрү бир нече күн иштебей калды. Аймактарда 6-7 октябрь күндөрү бир катар кен иштетүүчү компанияларга кол салынып өрттөлгөнү кабарланган. Алардын ичинде Таластагы Жер үй, Алабукадагы Бозумчак, Чаткалдагы Терек сай алтын кендерин иштеткен компаниялар да бар. Насирдин Шамшиев Азаттык менен маегинде экономикалык төмөндөөнү алдын алуу үчүн жаңы өкмөт өз механизмдерин сунуштай турганын кошумчалады. Жаңы өкмөт демекчи, саясий толкундоолордон кийин премьер министрлик кызматка келген Садыр Жапаровдун өкмөтү экономиканы калыбына келтирүү боюнча программасын ачыктай элек. Өкмөттү шайлоо учурунда жаңы башбакан жагдайды иликтеп чыккандан кийин гана бул тема боюнча ой пикирин айтарын билдирип келди. 14-октябрда жогорку кеңеш Жапаровдун өкмөтүн үчүнчү ирет бекитип жаткан учурда бир нече депутат экономикага байланыштуу суроо узатты. Анда да Садыр Жапаров туюк жооп берди.
Киришкени мына 3 эле күн болду. Бүгүн 3-чү күн, 2 күн. Тапшырма бердим, жуманын аягында алып келет. Министр финансов менен Минэкономика мага толук маалыматты жуманын аягында алып келет. Баарын карайын, көрөйүн, бир эң жок дегенде бир 5-10 күн убакыт бергиле.
Баса, жаңы өкмөттүн курамында бир нече министрлер жана мамлекеттик органдардын жетекчилери алмашканы менен экономика министри Санжар Мукамбетов ордунда калды. Андан тышкары биринчи вице-премьер-министрлик кызматка мурдагы экономика министри Артем Новиков дайындалды. Азия Өнүктүрүү банкы Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы менен чогуу жүргүзгөн августтагы иликтөөсүндө Кыргызстандын экономикасы быйыл 10% төмөндөйт деген болжол келтирген. 9 айдын жыйынтыгынан байкалгандай көрсөткүчтөрдүн түшүүсү ушуга жакындап баратат. Экономист Сейдалы Мырзакматов жаңы өкмөттөн керемет нерсени күтүүнүн зарылдыгы жок дейт.
Биздин өкмөт экономикага түздөн түз эч таасир эте албайт. Себеби деген бүт баары менчикте. Ошондо эч кандай иллюзия түзүп кереги жок. Себеби бул кандай премьер министрден келбесин, биздин экономиканын структурасы башкача болуп атпайбы?
Улуттук статистика комитетинин баштапкы эсебинде 2019 жылы Кыргызстандын ички дүң өнүмү 590 миллиард сомдон ашкан. Азия Өнүктүрүү банкы болжогондой экономика артка кетчү болсо, бул көрсөткүч 2020 жылы 520-540 миллиард сомду түзүшү мүмкүн. Соңку жылдары Кыргызстандын ички дүң өнүмү орточо эсепте 4-5% менен өсүп келген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Алдыда басма сөзгө баяндама кезек Шайлообек Дүйшөевде.
Акипресс сайтына мамлекеттик мүлк фондунун коомдук кеңешинин төрагасы Ислам Мурзабековдун Кыргызстандын элине жана саясатчыларына кайрылуу деген макаласы жарык көрдү. Автор анысында 2020 жылдын 5-октябрдагы элдик революцияга алып келген саясий кризис, саясий тараптардын мыйзамдуулугу жана легитимдүүлүгү жөнүндөгү маселелерди биринчи планга алып чыкканын, азыр биздин коом цивилизациялуулук менен көсөмдүктүн сынагында турганын, мындан аркы аракеттерибиздин баары мамлекеттүүлүк деген кандай болоорун, мыйзамдуулук менен демократиянын баалуулуктары деген кандай болоорун дүйнөгө көргөзө турган кез келгенин белгилөө менен элдик толкундоонун эң башкы жеңиши шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу болгонун, кыргыз эли дагы бир жолу адилетсиздикке, калыссыздыкка, мыйзамсыздыкка каршы күрөш жүргүзгөнүн жазып, ушул тапта Кыргызстанды бүтүндөй дүйнө коомчулугу туш болгон саясий кризистен кантип чыгып кетер экен деп карап турганын, биздин элибиздин жаш саясатчыларыбыздын саясий маданияты барган сайын өсүп баратканын, акыры алар саясий амбицияларын таштап мамлекеттүүлүгүбүздөн, мыйзамдуулук менен элибиздин биримдигинен кымбат эч нерсе жок экендигин түшүнүүгө мезгил жетти деп жазды. Централ Азия сайты Кыргызстанда жөн эле кезектеги кароолду алмаштыруу, бийлик кланын алмаштыруу болуп өтөт деп айтты эксперт деген макала жарык көрдү. Автор Беларусьта 2 айдан бери эл көчөгө чыгып жатканы менен бийлик алмашпаганын, кыргыздар болсо бийликти бир эле түнгө жеткирбей алмаштырып салганын, Беларусьтун социалдык түйүндөрүндө революция жасаганды кимден үйрөнүш керектиги тууралуу тынбай жазып жатышканын, кокус Белоруссияда да Кыргызстандагыдай окуя кайталанчу болсо, анда Москва аскердик күчү менен аралашабы же жокпу деген суроолор берилип келатканын Беларусь жаңылыктары маалымдашууда. Макалада андан ары Кыргызстан деген таптакыр башка реалдуулук экендигин, анткени Кыргызстанда саясий режим Белоруссиядагыдай катаал, күчтүү эместигин, анын үстүнө бул өлкөдө революция жасоонун тажрыйбалары барын кеп кылды. Кыргызстанда күч түзүмдөрү Ак Үйдү сактагысы келбей калганы билинер замат эл ал жакты көздөй чабуулга өттү деп жазды саясий аналитик Юрий Дракохрус. Эксперт андан ары Белоруссиядагы көчө жүрүштөрүнүн табиятын, күч органдарынын митингчилерге карата каардуу мамилесин мисалга тартуу менен Канткен күндө да белорустардын акыркы айлардагы эң башкы жеңиши бул элдин темирден да бекем монолиттүү саясий улут экенин далилдегенинде болду. Беларусь эли жеке базар жолбашынын катаал режиминен, аны зөөкүр күчүнүн философиясынан руханий жактан алдаганча бийик турган өсүп жетилген улут экенин дүйнөгө далилдеди деп жазды. Спутник сайты Кыргызстан миллиондогон долларларды жоготушу мүмкүн эксперттердин чочулоосу деген макаланы тартуулап, ал парламенттик шайлоодон кийин деген рубриканын алдында жарык көрдү. Өлкөдө кен казып жаткан ири ишканалар ишин токтотконго аргасыз болгонун, алардын ай сайын төгүп турган салыктары 1,6 миллион доллардан ашып келгенин, кен ишканаларынын ар бир токтоп турган күнү Кыргызстандын бюджетине 50,000 көп доллардын түшпөй калышына алып келерин, муну эл аралык ишкер кеңешинин эксперттери эсептеп чыгышканын кабарлады. Бүгүн мына ушундай аргасыз токтоп турган кен казуучу ишканаларга жер үйдөгү Альянс Алтын, Боз Чымчактагы КАС Минерал Боз Чымчак, Жамгыр, Иштамберди, Терексай, Чаарат Заап, Кичи Чаараттагы Куру Терек кен ишканалары кирээрин тисмелеп, жер үйдөгү талкалоо 15-20 миллион долларды, Иштамбердидегиники 1,5 миллион долларды түзгөндүгүн, жогоруда аттар аталган ишканаларда жалпы жондон 4,000 ашуун адам иштээрин, жоготууга учураган компаниялардын жумушчулары бүгүн жумушу жок калуу коркунучунда турганын, мындай абалдан чыгуу үчүн кен казуучу ишканалар Кыргызстандын өкмөтүнөн, күч органдары менен жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынан өндүрүштү тез аранын ичинде ишке кирүүгө жардам берүүнү, эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү талап кылып жатышканын жазды. Кактус медиа сайты 6-чакырылыштын депутаттары качан кетиши мүмкүн? Эксперттердин пикири деген макаланы тартуу кылды. Парламентаризм боюнча адистердин айтымында эски парламенттин мөөнөтү жаңы парламент антын кабыл алары менен бүтөт. Жаңы шайлоо жарыяланмайын, жаңы жарыяланган шайлоо болуп өтмөйүн эски парламент иштей берет. Депутат Алманбек Шыкмаматтын ою боюнча жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаттарынын мөөнөтү конституцияга ылайык 15 октябрда аяктады. Эми парламенттин мындан аркы чечимдеринин бири да жарабайт. Эгер бир чечим кабыл алса, ал мыйзамды узурпациялоо болуп саналат. Адахан Мадымаровдун ою боюнча 15-нде эмес, октябрдын 28-нде мөөнөтү аяктайт. Шайлоо комитетинин мүчөсү Атыр Абдрахматованын айтымында 2015-жылдын 28-октябрында депутаттар ант кабыл алышкан. Демек мөөнөттөр ушул жылдын 28-октябрында аяктайт. Андыктан шайлоо комиссиясы парламентке депутаттарды шайлоо күнүн 20-декабрга белгилеши керек. Ашып эле кетсе 22-декабрга. Эгер мына ушунун баары так сактала турган болсо, 2021-жылды Кыргызстан жаңы жыл менен кошо жаңы жогорку кеңештүү болот деп айтты.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп уктуңуз. Баяндаманы Шайлообек Дүйшиев жасады. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Премьер-министр Садыр Жапаров президенттин отставкасы тууралуу сүйлөшүү аякта электигин, Жээнбеков кызматын тапшырарын айтууда. Президенттик аппарат мамлекет башчы кырдаал турукташканда парламенттик шайлоону өткөрүп, президенттик шайлоо жарыялангандан соң кетээрин жарыялады. Түркиянын бир катар аймагында жасалма алкоголдук ичимдиктен каза болгондордун саны 50 кишиге жакындады. КТРКнын башкы директорунун милдетин аткаруучу болуп Бактияр Алиев дайындалды. Францияда коронавирус жайылып кетүүсүнө каршы Париж баштаган 9 шаарга коменданттык саат киргизилди. Ауганстандык маршал Абдул Рашид Достум, Өзбекстан ислам кыймылынын мурдагы башчысы Тахир Юлдашевдин кызы террорчу топту жетектеп турганын айтты. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареге azattik.org. Эгемендүү Өзбекстандын тарыхында биринчи жолу сот мурдагы саясий туткундун материалдык жана моралдык зыяны үчүн мамлекеттен кенемте талап кылган өтүнүчүн жарым жартылай канааттандырды. Өкүмгө ылайык өкмөт укук коргоочуга 60 миллион сум же 5,800 доллар төлөп бериш керек. Бирок Маматкулов мамлекеттен 50,000 долларга жакын кенемте талап кылганын жана соттун чечимине даттанарын билдирүүдө. Ал эми жергиликтүү укук коргоочулар өзбек бийлиги мурунку саясий туткундардын жашоосун калыбына келтирүү боюнча эч кандай чара көрбөй жатканын айтып келишет. Темага Эльвира Будайчиева кайрылат.
Өзбекстандын куралдуу күчтөрүнүн мурдагы офицери, укук коргоочу Чуян Маматкулов сотко арыз жазган. Саясий туткун деп таанылган укук коргоочу 18 августта кылмыш иши толугу менен токтолгонун жүйө кылып, бийликтен кенемте талап кылган. 50 жаштагы Маматкулов Азаттык радиосунун өзбек кызматы менен болгон маегинде коронавирус пандемиясына байланыштуу мамлекеттен материалдык жана моралдык зыяндын ордун толтуруп берүү талабы жарым жартылай канааттандырылганын айткан.
Мен да зымнамда эч кандай.
Ушул жылдын 12 августунда мен Кашкадарья сотуна соттун мыйзамсыз өкүмү менен 878 күн колонияда отуруп, андан кийин акталып чыккандыгыма байланыштуу мамлекеттен менин пайдама 500 миллион сум компенсация өндүрүү талабы менен доо арыз жаздым. Бирок сот 60 миллион сум гана компенсацияны менин пайдама өндүрүү жөнүндө чечим чыгарды. Каржы министрлигинин Кашкадарья аймактык башкармалыгынын өкүлүнүн айтымында мамлекеттик казна коронавирус пандемиясынын кесепетинен жакырланып кетиптир. Бирок мен дагы күрөштү жогорку инстанцияларда улантууга ниеттенип жатам.
Деди Чуян Маматкулов. Ага акчалай компенсация төлөп берүү жөнүндө чечим Европа биримдиги жана расмий Ташкенттин юстиция жана ички иштер, адам укуктары жана ага байланыштуу маселелер боюнча кичи комитетинин 16 жыйынынан бир күн өткөндөн кийин кабыл алынган. Бирок соттун өкүмүнө ылайык өкмөт укук коргоочуга 60 миллион сум, башкача айтканда $5800 гана төлөп берүүнү милдеттендирген. Өзбекстандагы мурдагы саясий туткун Элдиёр Турсуновду адилетсиз өкүм үчүн өкмөттөн $20,000 кенемте талап кылууда. 34 жаштагы Турсунов 2013 жылы терроризм конституциялык түзүлүшкө шек келтирген жана коомдук коопсуздукка шек келтирген деп айыпталып, 17 жылга эркинен ажыратылган. Бирок ал ар дайым өзүн күнөөсүз экенин айтып келет. Турсунов быйыл 18 мартта ага коюлган бардык айыптар боюнча акталып чыккан. Ал Азаттык радиосунун өзбек кызматына берген маегинде жаслык колониясында көргөн кордук жана кыйноолор тууралуу айтып берген.
Улуттук коопсуздук кызматынын Кашкадарья аймактык башкармалыгынын жана ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери мени шылдыңдап, физикалык жана психикалык кыйноолорго дуушар болгом. Андан кийин мыйзамсыз түрдө кылмыш ишин козгоп, мени эркиндигимен ажыратышты.
Деди Элдиёр Турсунов. Ошондой болсо да эки мурунку саясий туткун Турсунов менен Маматкулов башынан өткөргөн азапты акча менен өлчөө мүмкүн эмес экенин билдиришкен. Алардын айтымында эч кандай кенемте темир тор артында жоготкон жылдарын кайтып бере албайт жана эркиндикти акча менен өлчөөгө болбойт дешкен. Ал арада өзбек өкмөтү мурдагы туткундардын жашоосун кайрадан калыбына келтирүүгө жардам берүү үчүн азырынча кандайдыр бир конкреттүү колдоо көрсөтө элек. Көбүнесе абактан чыккан саясий туткундар мыйзамсыз өкүм чыккандан кийин деле акталышкан эмес. Ал эми Түштүк Калифорния университетинин адам укуктары боюнча бөлүмүнүн профессору жана юрист Стив Свердлоу Эркин Европа Азаттык радиосуна Өзбекстандагы сот адилеттүүлүгү боюнча өз пикирин төмөндөгүчө билдирди.
Эгер өзбек бийлиги жарандык коомду репрессиялык башкаруунун акыркы 30 жылдыгы жөнүндө акыйкат сүйлөшүүгө даяр болсо, өкмөт киргизген болжолдуу реформалар туруктуу же келечекте ийгиликтүү болбойт. Турсунов менен Маматкулов дагы эле кудуреттүү күч кызматтары тарабынан абакта кандай тозок көргөнүн соттук териштирүүдө айтып чыгышы көптөгөн өзбек жарандарынын негизги муктаждыгы болуп саналат.
Деди Стив Свердлоу. Эгерде расмий Ташкент Маматкулов менен Турсуновдун талаптарын толугу менен канааттандырса, анда кенемде боюнча көптөгөн ушул сыяктуу талаптарга кабылышы мүмкүн. Бирок өзбек бийлиги мындан кыйын абалга биринчи жолу кабылып жаткан жок. Анткени менен саясий туткундардын кенемте боюнча талаптарын толугу менен канааттандырган мисалдар да бар. 2014 жылы Чили өкмөтү Аугусто Пиночеттин аскердик бийлиги учурунда кармалган 30 мурдагы саясий туткунга $7,500,000 жакын кенемте төлөп берген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор.
Арай көз жарай талкуу.
Окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Бизди күнүгө кечки саат 6:00 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз.
Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык,
акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкек шаардык соту 2 айга камалган Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Темирлан Султанбековду үй камагына чыгарды. Ал 5-9 октябрда болгон Бишкектеги баш аламандыктарга байланыштуу бир катар саясатчылар менен чогуу 12 октябрда кармалган. Жаш саясатчынын камалышын бир топ депутаттар сындап, аны камактан тез арада эркиндикке кое берүүнү талап кылышкан эле. Кененирээк Мирлан Кадыровдун баяны.
Социал-демократтар партиясынын 22 жаштагы мүчөсү Темирлан Султанбековго карата козголгон кылмыш иши 14 октябрда Бишкек шаардык сотунда каралып, судья аны үй камагына чыгарды. Ал 5-9 октябрда болгон окуяларга байланыштуу массалык башалмандыктарды уюштуруу беренеси менен айыпталган. 12 октябрда 1 май райондук соту аны 10 декабрга чейин камакта калтырган эле. Султанбековдун жактоочусу Чынара Жакыпбекова буларга токтолду.
Биз 1 май райондук сотунун чечимине макул эместигибизди билдирип, Бишкек шаардык сотуна арызданганбыз. Шаардык сот Султанбековду үй камагына чыгарды.
13 октябрда саясатчы Феликс Колов өзүнүн маалымат булактарына таянып, Темирлан Султанбековдун камалышына президент Сооронбай Жээнбеков ачууланып жаткандыгын билдирген.
Там тиякта жаш балдарды кармалды, анан ичинде Темирлан Султанбеков бар да. Анан бул киши айтты, говорит: "Как это так? Что за безобразие? Давайте немедленно чыгаргалачы. Как так? Зачем арестовывать молодёжь?" Что там? Разобрались таки. Вот уж она кату айты сөздү.
Бул маалыматты президенттик аппарат ырастаганда, төгүндөгөн да эмес. Султанбеков буга чейин темир тор артынан тарапташтарына кайрылуу жолдоп, ачкачылык жарыялагандыгын билдирген эле. Ал менин эч кандай күнөөм жок. Мен бийликти ачык жана чындыкты айтып сындаганым үчүн олтургузушту деп азыркы бийликти сындаган эле. Парламенттик шайлоодон кийинки башаламандыктын аркасы менен өкмөт башчы болуп келген Садыр Жапаров Султанбековдун камалышы тууралуу мындайча комментарий берген.
Анан интернет булактарында мага кайрылып келген граждандар жана ошонун тегерегинде камалган жаш балдарды айтып атат жана Темирбек ким эле Султанбеков деген боюнча. Мен каматкан жокмун, маган баш ийбейт алар, бирок мен айттым ошо күч органдарына ошо жаш балдарды чыгарып эле койгула, алардын эч кандай тагдырын бузуп койбогула деп. А калгандарын деле колдон келсе негизи чыгарыш керек. Анан үй камагында болуп соттон чындыгында баягы күнөөлүү болсо соттолсун, күнөөсү жок болсо акталсын. Мындай
Темирлан Султанбеков кармоо учурунда сабалганын жана кыйноого кабылганын билдирип чыккан. Кыйноого каршы улуттук борбордун маалыматына ылайык, Султанбековду Койташта кармоо учурунда каршылык көрсөтпөгөндүгүнө карабай, милиция кызматкерлери тээп жиберген. Ал эми Бишкек шаардык иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилип жатып, кыйноого туш болоорун айтып коркутушкан. Султанбеков Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалган. 13 октябрда Жогорку Кеңештин жыйынында бир катар депутаттар Султанбековдун камалышы каршылык билдирип чыгышкан. Алардын бири Жанар Акаев:
анткени Темирлан Султанбеков кармалса, демек анда ошол жерге чыккан бардык саясатчылар кармалыш керек. Эмне үчүн Темирлан Султанбековду кармап киргизип койду, биз түшүнбөдүк. Анткени Темирлан Султанбековдун мен ошол жерде турдум, бир дагы жолу Ак Үйдү басып алалы, конституциялык түзүлүшкө бир кол салалы деген аракетин мен көргөн жокмун.
Деген эле журналист Эметей Талас уулу 5-9 октябрь күндөрү аянтта жүргөн Садыр Жапаровдун тарапташтары да кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керек деп эсептейт.
Ардан бери болуш керек да, мына уже эми болуп келди, премьер-министр болуп келди, анан өлкөнүн башына кийип албай, өлкө деген Садыр Жапаров жана анын тарапташтарынын тарабы турбайт да. Биз мисалы башка элдин баары макул деп ынтымакка келип атканда эми анын тарапташтары ынтымакка келиш керек. Алар эле баягы тиги прав болгонун элдин баары не прав болобу, андай нерсе жок да негизи.
Темирлан Султанбеков 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо социал демократтар партиясы менен катышып, үгүт маалында теледебаттарда эл оозуна алынган. Ал президент Сооронбай Жээнбековду азыркы бийлик өкүлдөрүн катуу сынга алгандардын бири. Элдик толкундоо башталган 5 октябрда да аянтта сөз сүйлөгөн эле. 9 октябрда Бишкектин Алатоо аянтында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов жана бир катар саясатчылар катышкан тынч митинг өтүп жатканда чагым жасалып, башалмандык пайда болгон. Жыйынтыгында улуттук госпиталга денесинен түрдүү жарат алган 7 киши жаткырылгандыгы кабарланган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
15 октябрдагы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз азаттык чекит орг. Кийинки 30 мүнөттө да эфирдебиз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсызбы? 15 октябрдагы уктурууну улантабыз алдыдагы жарым сааттан. Садыр Жапаров ички иштер министринин милдетин аткаруучу кылып дайындаган Улан Ниязбековдун айланасындагы талкуу күчөдү.
Бул иштерман жигит да, иштерман. Көңүлү ачык, чынчыл.
Аргандай оюндарды ойногон жигит да болчу. Кайсы улас келсе ошол уластын арттан ойноп кетмей бар да.
Азык түлүк кымбаттап, кышкы даярдык мезгилинде эл эттиктердин шаштысын алды. Базар баасынын жашоого тийгизген таасирин талдайбыз. Ошондой эле таластан майып балдардын жашоосун жеңилдетүүнү максат кылган Нурлан Жоробеков менен тааныштырабыз.
Кыргызстан боюнча атайын мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн зал салынмаптыр.
Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар. Президент Сооронбай Жээнбеков эч бир сүйлөшүүдө кызматтан кетүү мөөнөтүн айтпаганын анын маалымат катчысы Толгунай Стамалиева билдирди. Азыр социалдык тармактарда президент Жээнбеков кызматтан 3 күн ичинде кетүүгө убада берген деген маалымат тарап жатат. Президент кызматтан кетерин айткан, бирок Садыр Жапаров менен тарапташтары кайсыл 3 күн жөнүндө сүйлөгөнү белгисиз, деди Стамалиева. Ал президент менен премьер министрдин 14 октябрдагы сүйлөшүүсүнө депутаттар Талант Мамытов, Курманкул Зулышев жана Камчыбек Ташиев катышканын, алар деле президенттин кызматтан кетиш керек деген позицияда экенин кошумчалады. Жээнбеков менен Жапаровдун сүйлөшүүлөрүнө президент тараптан аппарат башчысы Дусалы Эсеналиев, кеңешчиси Мурат Шайымкулов жана аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков катышты. Премьер министр Садыр Жапаров шаршембиде кечинде өкмөт үйүнүн алдында митинг өткөрүп жаткан тарапкерлеринин алдына келип:
Кетет, кетет болгону, сүйлөшүүлөрдүн акыркы мүнөттөрү калды. Ошону эртең саат 11:00 улантабыз. 12:00 менин оюмча 1-2 саатта бүтөбүз. Ошондуктан азыр тарап бериңиздер,
деп кайрылды Жапаров. Президент басма сөз катчысы Толгунай Стамалиева Сооронбай Жээнбеков кызматынан өлкөдө кырдаал турукташканда парламенттик шайлоону өткөрүп, президенттик шайлоо жарыялангандан соң гана кетерин билдирди. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан нааразылык митинги башаламандыкка айланып, митингчилер президент менен парламентте турган имаратты, УКМКны басып алышкан. Абактардагы бир катар саясатчыларды, алардын ичинде Садыр Жапаровду да бошотушкан. Ошондон бери өлкөдө саясий кризис чечилбей турду. 14 октябрда парламент өкмөт башчылыкка шайланган Садыр Жапаровдун өкмөт курамын түзүмүн бекитип, ага президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Бирок Жапаровдун тарапкерлери Жээнбеков кызматтан кетишин талап кылышууда. 9 октябрдан бери Түркиянын Измир, Стамбул, Мугла жана Кыркларели аймактарында жасалма алкоголдук ичимдиктен каза болгондордун саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги берген маалыматка ылайык, жалпысынан 49 киши каза болуп, ооруканада 50 ашуун бейтап дарыланып жатканы маалымдалды. Жасалма ичимдиктерди мыйзамсыз жасап саткандарды табуу үчүн Түркиянын ички иштер министрлиги атайын операция уюштуруп, 5 аймактан 58 шектүү жаранды кармады. Тергөөдөн кийин алардын 7 камакка алынды. Стамбулда алкоголдук ичимдикке уулануу март айында да болгон, анда 60 жакын түркмөнстандык мигрант жасалма аракка уланып, көбү каза тапкан эле. КТРКнын башкы директорунун милдетин аткаруучу болуп Бактияр Алиев дайындалды. 14 октябрда бул маселени карап, ушундай чечим кабыл алышканын байкоочу кеңештин мүчөсү Азамат Болгонбаев Азатка билдирди. 6 октябрда милдетин аткаруучу болуп дайындалган Жылдыз Бакашева арызы менен кетти, деди ал. Бул маалыматты Бактияр Алиев өзү да Азатка ырастады. Ал 10 жылдан бери коомдук телеканалдын башкы директорунун чарбалык иштер боюнча орун басары болуп иштеп келген. Коомдук теле радио корпорациянын мурдагы башкы директору Жайнак Үсөн уулу 6 октябрда кызматынан кетүү тууралуу арыз жазган. Байкоочу кеңеш анын ордуна Жылдыз Бакашеваны директордун милдетин аткаруучу кылып дайындаган болчу. Ооганстандагы өзбек тектүү маршал Абдул Рашид Достум, Өзбекстан ислам кыймылынын мурдагы башчысы Тахир Юлдашевдин Мукарамхан аттуу кызы Тоолуу Бадахшан аймагындагы террорчу топту жетектеп турганын айтты. Достум, бул тууралуу Шыбырган шаарындагы эл менен жолугушканда билдиргенин азаттыктын ооган кызматы кабарлады. Достум, Борбор Азиялык жоочулар чөлкөмгө таасир эткөрүү максатында Ооганстанга чогулуп калганын кошумчалаган. Ал террорчуларды коргогон ээлери бар экенин белгилеп, бирок алар ким экенин айткан жок. Расмий Кабул достумдун сөздөрү боюнча комментарий бере элек. Өзбекстан ислам кыймылы көп мамлекеттерде, анын ичинде Кыргызстанда да террордук уюмдардын катарында. Аталган уюмдун мурдагы лидери Тахир Юлдашев 2009 жылдын 27 августунда Ооганстанда АКШнын дрон соккусунан көз жумганы айтылып келет. Францияда коронавирус жайылып кетүүсүнө каршы Париж баштаган 9 шаарга коменданттык саат киргизилди. Президент Эммануэль Макрон кечки саат 9:00 таңкы саат 6:00 чейин жарандар сыртка чыкпоосун милдеттендирди. Коменданттык саат 17 октябрдан тарта 4 жума болот. Мектептерде өзгөчө кырдаал режими киргизилгени менен сабактар кадимкидей жүрөт. Тургундар башка шаарларга күндүз бара алышат. Шаршембиде Францияда 23 миңге жакын киши коронавирус жуктурганы аныкталган. Элдик кошуундар бирикмесинин төрагасы Данияр Тербишалиев шаар тургундарын Бишкектин коопсуздугун чогуу коргоого чакырды. Ал бул тууралуу 14 октябрда басма сөз жыйынында айтып, кырдаалды олку-солку кылууну көздөгөн топторго каршы бир муштун болууга үндөдү. Тербишалиев саясий күчтөрдүн жетекчилерине кайрылып, саясий маданиятка ылайык сүйлөшүү жүргүзүүгө, талаанчылык менен билдирүүгө жол бербөөгө чакырды. 19 октябрга чейин түндө Бишкекте коменданттык саат режими иштеп жатат. Коменданттура бул түнү шаар абал тынч болгонун кабарлаган. Маалыматтардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Садыр Жапаров ички иштер министринин милдетин аткаруучу кылып дайындаган Улан Ниязбековдун айланасындагы талкуу күчөдү. Ал парламенттин теңи гана шайлаган жана бир катар эл өкүлдөрү мыйзамсыз деп санаган Садыр Жапаровдун өкмөтү менен кызматка келген. Айрымдар Ниязбековдун компетентсиздигине даттанышса, кээлери аны мурдагы бажычы Райымбек Матраимов менен байланыштырууда. Бул жөнүндө Эрнист Нурматов кеп кылат.
Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттар тобу 10 октябрда Садыр Жапаровду өкмөт башчылыкка шайлаары менен ал ошол эле күнү дароо ички иштер министринин милдетин аткаруучу кылып Улан Ниязбековду дайындоо тууралуу буйрук чыгарды. 11 октябрда болсо Садыр Жапаров жаңы жетекчини ички иштер министрлигинин башкы башкармалыгынын башчылары жана жамааты менен тааныштырды. Ал Ниязбековду жеке кесиптик сапаттарына, билимине, тажрыйбасына жана кызматына жоопкерчилик менен мамиле кылаарына ишенерин билдирди.
Ички иштер органдарынын иши калкты милицияга болгон ишенимин чыңдоого багытталууга тийиш. Өздүк курамдын биргелешкен ишинин аркасында гана алдыга коюлган максаттарга, анын ичинде өлкөдөгү кылмыштуулуктун деңгээлин төмөндөтүүгө болот
деп айтылат андагы Садыр Жапаровдун сөзү өкмөттүн сайтында. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Улан Ниязбеков 1975 жылы туулган. Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетин аяктаган. Кесиби юрист. Күч структураларында 1998 жылдан иштеп баштаган. Алгач Аламүдүн жана Ысык Ата райондорунун финансы полициясынын ыкчам кызматкери, андан кийин Чүй жана Талас убандарында финансы полициясынын бөлүм башчысы болгон. 2008 жылдан тартып Баткен облусунун жана Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыктарында эмгектенген. 2010 жылы министрдин жардамчысы, 2011 жылдан баштап ички иштер министрлигинин каржы чарба башкы башкармалыгынын башчысы болгон. Министрлик кызматка дайындалганга чейин министрликтеги 7-чи башкармалыктын башчысынын орун басары болуп иштеп келген. Милициянын кызматтан кийинки полковниги Шамшыбек Мамыров Ниязбековду мындайча баалады.
Эми айта алсам, бул иштерман жигит да, иштерман. Көңүлү ачык, чынчыл. Анан мен ойлойм, бул тартып кетет депчи.
Деген менен ачык маалыматтарда Улан Ниязбековдун ысымы бир нече чуулуу иштер менен байланышканы көрүнөт. Анын ичинде маселен жергиликтүү ишкер Алексей Гаврилов менен 2012 жылы болгон талаш. Тагыраагы Гаврилов анда башкы прокуратурага арыз жазып, Ниязбеков министрлер Болот Шер менен Зарылбек Рисалиевдин жардамчысы болуп турган учурда аны коркутууга алганын билдирген. Ишкер арызында Улан Ниязбеков Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин жакыны болуп эсептелген Саид Иралиев аттуу адам менен чогуу ишкерлик жасаганын белгилеген. Алексей Гаврилов алардан оор жүк ташуучу 5 автоунааны 155 000 долларга сатып алганын, бирок Ниязбеков кошумча акча сурап 3 автоунааны кайра тартып алганын даттанган. Башкы прокуратура арызды териштиргенден кийин бул иште мыйзам бузуулар табылбаганын кабарлаган. Бирок Ниязбеков 2014 жылы кызматынан кеткени маалымдалып, 2015 жылы парламенттик шайлоого Атамекен партиясынын тизмеси менен катышкан. Кийин медиага кайрылуусунда ишкер Алексей Гаврилов автоунааларын кайтарып алганын, бирок коркутууларга дале кабылып жатканын жар салган эле. Милициянын дагы бир ардагери полковник Замир Рысбеков азаттыкка төмөнкүдөй ойлору менен бөлүштү.
Ар кандай оюндарды ойногон жигит да болчу, кайсы власть келсе ошол властьтын артынан ойноп кетмей бар да. Бүгүнкү күндө ички иштер министрлигинде 80-90% каршы да. Бизде премьер министр деле тияктан бияктан укпай эле может буга кичине может иштеп берип койду мен кактан ошо эми иштеп берген үчүн коет да жөн эле койбойт да туурабы.
Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев 5-октябрда нааразылык митингдери күч алып президенттик аппараттын жана жогорку кеңештин имараты талкалангандан бери кайда экени маалымдалган жок. Тополоң учурунда министрдин милдетин Курсан Асанов аткарып жатканын билдирсе, 9-октябрда бул милдет Алмаз Орозалиевке жүктөлгөн. Жогоруда айтылгандай, 10-октябрдан тартып министрлик кызматта Улан Ниязбеков олтурат. Ал арада социалдык тармактардын бир катар колдонуучулары, анын ичинде журналисттер да ички иштер министринин милдетин аткаруучу Улан Ниязбековду мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланыштырып жатышат. Буга Оропара Матраимовдун буйругу менен камалганын айтып келген бажынын экс кызматкери Эмилбек Кимсанов менен Улан Ниязбеков деп аталып жаткан кишинин сүйлөшүүсү жазылган видео тарады. Видеодо Кимсанов ага козголгон кылмыш ишти жоюу үчүн Матраимовдун атынан ага ички иштер министрлигинен Ниязбеков чалып жатканын айтып сөз баштайт. Сүйлөшүү учурунда телефондун ары жагындагы Улан Ниязбеков деп белгиленген киши Кимсанов абакка түшүп кечирим сураса кайра бошотууга убада берерин билдирет. Кимсановдун адвокаты Назгүл Сүйүнбаева бул жөнүндө комментарий берип, видеодо сүйлөп жаткан адам Улан Ниязбеков экенин маалымдады.
Ошол үчүн ал боюнча видеодо да чыккан, ал именно Ниязбеков менен Кимсанов сүйлөшкөн. И ал жерде Ниязбеков именно Матраимовдун атынан сүйлөгөн. Биз аны тастайбыз. Ал как раз Кимсанов анда Россияда эле, сен келе бер. Бул жерде раз Райым сага кириш аткандан кийин бул иш бүтөт. Мага ал киши айтпаганда мен бул ишке киришпейт элем деп ал ачык айткан. Ал сөздөрү бар да ишта.
Эмилбек Кимсанов дагы бир бажы кызматкери Автандил Конгантиевдин арызынын негизинде быйыл февралда Орусиядан кылмышка шектүү катары кармалып келген. Жубайы Мария Заворотняя күйөөсү 10-апрелде сабалганын билдирип, мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов аны кылмыштуу ишке түрткөнүн айткан видеосун интернетке жарыялаган. Назгүл Сүйүнбаева билдиргендей, жабырлануучу тосма арыз жазып бергендиктен Кимсановдун иши кыскарып 6-октябрда абактан чыккан. Райымбек Матраимов бул боюнча өз дарегине айтылгандарга комментарий берген эмес. Агасы жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов муну ойдон чыгарылган фантазия деп баалаган. 14-октябрда өкмөттүн курамы каралып жаткан учурда Улан Ниязбеков азаттыкка комментарий берип, Матраимовдорго байланышы жана Кимсанов менен сүйлөшүүсү жөнүндө айтты.
Иштер боюнча мен маалыматым жок, ал менден башка Улан дегендер бар болгондур может. Жаңы жумушка кирсек тактап көрөйүн баарын.
Райымбек Матраимов менен кандай байланышыңыз бар, сиз тааныштыңыз?
Тааныштым жок.
4-октябрдагы парламенттик шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып башталган митингдер башаламандыкка айланып, 6-октябрга караган түнү митингчилер парламент менен президенттик аппараттын имаратын ээлеп алышкан. Натыйжада жаза мөөнөтүн өтөп жаткан бир топ саясатчыларды, анын ичинде Садыр Жапаровду жактоочулары камактан чыгарып алышкан. Бир катар саясий кыймылдар 8-9 октябрь күндөрү Жапаровдун өкмөт башчылыкка бекитилбешин талап кылган акцияларды өткөрүштү. Анын ичинде айрымдар Садыр Жапаровдун артында мурдагы бажычы Райымбек Матраимов турарын айтышкан. Жапаров муну төгүндөгөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азык түлүккө болгон баа кескин көтөрүлүп, кышка даярдык мезгилинде элеттиктердин шаштысын алды. Кымбатчылыктан пенсиясына жан баккан кары картаңдарды, кирешеси аз үй бүлөлөрдү күнүмдүк керектөөсүн кыскартып, тамакты тартууга мажбурлап жатат. суу майдан баштап жумуртка, эт, ун азыктары дээрлик 30% чейин кымбаттап кетти. Жергиликтүү бийликтин бааны көзөмөлдөп, абалды жөнгө салуу аракетинен майнап чыкпай турат, дейт Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Акыркы 2 жумадан бери Баткенде азык түлүккө болгон баа токтобой улам эле кымбаттап жатат десек болот. Айрыкча суу май менен ун азыктары кескин кымбаттап, кошулган баа 30% чейин болуп жатат. 5 литрлик суу май мурда 400-420 сомдон сатылып турса, учурда 600-650 сомго чыкты. Ундун мүшөгүнө да 400 сомго чейин баа кошулду. 4000 сом пенсия алып, ошого жан баккан жашы 70ге чыккан Зеби Шонаева болсо, үйдө ордунан жыл албаган аушкасы бар. Ар дайым кудай базарга келип болжолдогон оокаттарын сатып ала албай жүргөнүн айтат.
Пенсияма продукта кылам деп молжолдоп келсем, ал молжолума жетпейт экен. Май кыймат, кант кымбат, шекер кымбат, ун кымбат, эт кымбат. Бар жок, кыскасы бар жок кыйматта. Үйдө касалман чалым бар, уга памперс керек. Жетпейт да каяга жеткирем? Андай ойлоп көрсөм пенсиям жок алы. Отурабыз эми кечкече саргар.
Кышка кам көрүп, отун суу камдоо мезгили болгондуктан кирешеси аз. Элеттеги тургундар үчүн баалардын кескин кымбатташы кыйла түйшүк жаратты. Кээ бир үй бүлөлөр мурдакы дасторконун кичирейтип, кээ бир азыктарды алууну токтотууга да аргасыз. Антпесе жумушсуздук күч турган айыл жерлериндеги көп балалуу үй бүлөлөр бирине жеткирсе, бирине жетпей шаштысы кетип жатат. Беш баланын апасы Гүлзат Топчубаева болсо, балдарынын тамагын кыскартып жатканын айтат.
Сезиндим, али мындай жакыруу жашаган үй бүлөлөр өтө эле кыймалдат да, эми байларга баары бир текти алып жей беретир. Эми өкмөт карап шуларды арзан кылып берсе жакшы болот эле. Мурда мен 200 сомдон алчу майлар, азыр 150 сом кошулуптур да битте майга. Ошого эми биз эми иштеке кыла албайбыз, алып жей беребиз эми көптүн катарындачы. Ошого өкмөт жактан карап эме кылып, эми ошол бийликтен карап жардам берсе, мындай арзан алып келберсе элге эле жардам болот да.
Аймакта азык түлүккө болгон баанын өсүшү 2 жумадан бери байкала баштады. Жергиликтүү бийлик менен монополияга каршы кызматы биргелешип, жыйын куруп, соода жайлары, базарларда бааны көзөмөлдөө, түшүндүрүү чараларын алып баруу аракетин көрүп жатат. Бирок баалардын өсүшүн токтото алган жок. Абалдын мындай болушу өлкөдөгү саясий кырдаалга жана чек аралардын жабылып калышына көз каранды болду, дейт облустук аймактарды өнүктүрүү жана экономика бөлүмүнүн башчысы Батма Имаралиева.
Бааларын көтөрүлгөн бирден бир себеби өзүңүздөргө маалым болгондой өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу чек ара посттору жабык болгондугунан улам, ошондой эле Баткен облусунун аймагына кээ бир азык түлүктүн түрлөрү дефицит аз көлөмдө келгендигине байланыштуу бир аз жогорулагандыгы маалым болду. Баалардын көтөрбөө максатында монополияга каршы агенттигинин кызматкерлери жер жерлерде базарларда ишкерлердин арасында бир нече жолу эскертилип түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келүүдө. Атайын билдирүүлөр берилди. Жакынкы күндөрдө баалар өз ногуна түшөт деп айтсак болот.
Быйылкы жылдын 9 айында аймак калкынын бир айлык кирешеси ар бир жанга 4000 сомдун айланасында. Ал эми минималдык керектүү ар бир жанга 5000 сомдон ашык эсептелген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кабарлардын учкай мазмуну. Премьер-министр Садыр Жапаров президенттин отставкасы тууралуу сүйлөшүү аяктай электигин Жээнбеков кызматын тапшырарын айтууда. Президенттик аппарат мамлекет башчы кырдаал турукташканда парламенттик шайлоону өткөрүп, президенттик шайлоо жарыялангандан соң кетерин билдирди. Түркиянын бир катар аймагында жасалма алкоголдук ичимдиктен каза болгондордун саны 50 кишиге жакындады. КТРКнын башкы директорунун милдетин аткаруучу болуп Бактияр Алиев дайындалды. Ооганстандык маршал Абдул Рашид Достум Өзбекстан ислам кыймылы мурдагы башчысы Тахир Юлдашевдин кызы террорчу топту жетектеп турганын айтты. Францияда коронавирус жайылып кетүүсүнө каршы Париж баштаган 9 шаарга коменданттык саат киргизилди. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Талас облусунун Көк Ой айылынын тургуну Нурлан Жоробеков 15 жыл мурда мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды реабилитациялоо борборун ачкан. Буга Нурландын майып уулун жалгыз тарбиялаганы, ал сыяктуу балдардын жашоосун жеңилдетүү максаты себеп болгон экен. Акыркы жылдары борбордо спорттук зал ачылып, машыгуулар өткөрүлө баштады. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Көк Ой айылындагы Нурлан Жоробековдун спорт залында болуп келди.
Мен жакшы көрөдүм.
Бул биздин жашообуздун баарын өзгөрттү да.
Ата баланын таңы күнүгө бири бирине жылуу сөз айтып эркелетүү менен башталат. Нурлан уулун Орасылды 5 күндүк ымыркай кезинен бери карышчылбай чоңойтуп жатат.
Соңгунда жакшы элебиз. Серебряный призер республики. Таш.
18 жыл мурун Нурлан Жоробеков келинчеги менен 2 жолго түшкөн. Уулу баласы апасы кичүү уулу Нурасыл, атасы Нурландын колунда калган. Бала тууса шаал уруусу менен төрөлгөн.
Ошо ажырашып кеткенде боюнда бар экен, аны мен билген жокмун. Кийин билип калдым. Аны ошентип туруп ал төрөп туруп мага роддомдон чыгып туруп колумду тапшырды. Өзүмө өз жолу менен кеттим, мен болсо баланы алып туруп Таласка базардым. ДЦП врождённый болуп калат да, только химический препараттар менен воздействованный болуп ушундай болуп калды да. Анан 1.5 ай сайын лечение болду, кыйынчылыктын баарын көрдүм. Болгон жумуштарга жабыштым. Бишкекте парковщикте болуп иштеп көрдүм. Кыскасы, оор жумуштан качкан жокмун да. Дыйканда болуп көрдүм. Баарын эле башыман өткөрдүм да.
Нурлан уулу баласы Бегасылды 3 жыл мурун издеп таап, бир тууган агайынына жолуктурган. А бирок балдардын кичүүсү Нурасыл азыркыга чейин энесин көрө элек.
Уушум боюнча ошо баламан угам, уулу баламан. Ал Санкт-Петербургда иштеп атат деп. Анан келип ысык көлгө апарам деген бир немеси бар болчу. Бул өзү көрүүбүз келбейт. Мен буга айтам, күнөөсүн өзү ал мүмкүн билген чыгар. Адыл мүмкүн да, мүмкүн өзүн жеп аткан чыгар ичинен. Ушундай кылдым эле деп.
Атабала Талаш шаарына катар жайгашкан Көгөй айылында турушат. Айыл көчөлөрү, бул чакан үйү да арабачан жүргөн Урасылга кыйлангайсыз. Мындан улам Нурлан уулу үчүн азыр толук шарты бар үй салып жатыптыр.
Бул буйруса быйыл стройканы баштадык. Бунун личный апартаменти бул. Бул келечекте бул айнек спальнясы, бул залы, эртең нак күнү ичин штукатурканы баштайм. Быйыл Кудай буюрса жаңы жылга чейин кирип кеткенге аракет кылабыз. Өзүнүн үйүнө кирет да.
Нурлан ыңгайлуу шартты үйдө эле эмес, коомдо да түзүүнү каалаган. 15 жыл мурун айылдагы кароосуз калган имаратты алып, ал үй бүлөсү менен майып балдары үчүн реабилитациялык борбор ачкан. Азыр анын короосунда атайы машыгуучу залы да бар.
Кыргызстан боюнча атайын мүмкүнчүлүк чектелгендер үчүн зал салынбаптыр да. Мүмкүн мындай целенаправленно ушулорго болгон менен, бирок соо балдарды кошо киргизип атам да. Себеп дегенде ушулор менен аралашыш керек да. Алар да мындай, алар сырт жакка көп чыгат. Кичине информация көбүрөөк.
Нурлан Жоробеков өзү оор салмактагы спорттун түрлөрү боюнча федерацияны жетектейт. Бир жыл мурун ал мүмкүнчүлүгү чектелген спортчулар менен да иштей баштаган.
Зал али до конца бүтө элек. Бийиктиги 2.70, мындай узундугу 17 метр, туурасы 8 метр. Анан 8×8 коверду салдык. И баягы азыр полу негизи теплый пол кылайын деген оюм бар. Эми бүттү каражатка келип такалып атат. Кыла албай жаттым да эми кыскасы.
Бул спорт зал жана андагы машыгуучу шаймандар Нурландын 10,000 сомдон ашык айлыгын алынган. Кошумча каражатты топтоого кайрымдуу адамдар жардам берип келет. Биз барганда Нурландын окуучуларынын бири жуунуучу жай үчүн терезелерди жиберген экен.
Сүйүнүп атам, конечно. Бул деген чоң бизнесмендер алып бербей болгон. Чынын айтайынчы. Тимиле атка минерлердин баарына чалып чыккан, бирок тилекке каршы эч ким кайра ушундай карапайым жигиттер жардамы зор болот да.
Бир учурда Нурасыл үчүн ачылган борбордун короосунда балдар бакчасы жана спорт залы жайгашкан. Бул жакка ар кандай курактагы балдар келип окуп, машыгып турушат.
Кыйшык сезим нурма. Вот дагы жакын. Вот. Мындайрак. Сарсар мындайрак. Жылдам яктык. Мына так. Денең түстө. Хорошо. Во. Бул сага ончук болуп калды. Башында ушуну көтөрө албачы. Чын башында ушуну бир көтөрдү да моо деп туруп до конца азыр бул менен ойнойм. Майрамдын ордуна барып Майрам, сен тийин неме верхний тягы бар. Кызылга апарсаң, кызыл.
Нурландын башкы көмөкчүсү анын апасы Эрмек Жоробекова. Жоробекова мында жетекчиликтен баштап бардык кызматты жалгыз аткарат. Бул мекеме 49 жылга ижарага алынып, бирок айыл өкмөтүнүн балансына кирген эмес. Демек, эч кандай жеңилдетүү каралган эмес.
Мынтип гүлдүн баарын өсүрүп алган себебибиз, мунун баарын гүл майрамы кылабыз эми күзүндөчү. Анан ошону сатып туруп, ошону эмеге, кышкыга, светке төгөбүз да. Свет эле эң чоң көйгөйүбүз свет да. Анткени кышында бул жердин көбү эле мондай обогреватель менен жылыйт да. Мынугу балдардын спорт залын салгандан кийин 13,000 чыгып кетти бир айда. Анан кийин эле ошону төлөшү өтө өтө неме болуп кетет да, кыйын болуп кетет бизгечи.
Пандемия учурунда бала бакчада азыр Нурасылдан башка эч ким жок. Тынч күндөрү облустун четки айылдарынан бери балдарын ташыган ата энелер көп. Майыптык үчүн мектепте билим ала албаган балдарды мында атайы шаардан келген мугалимдер окутат. Бул жерде деле ар бир буюм колго жасалып же демирчилердин жардамы менен алынган.
Абышкан болсо инсульт алып калган былтыр. Аябай жүрөгүнө жакын ала берет экен. А так мынугу немелерди, кроваттарды спальнядагы тиги булардын баардыгын ошо Нурлан, иниси, атасы үчөө жасашат. Анан кийин айттым, сен бала акча тапканды ушуну лечение кылганды бил дагы, сен неме бул баланы биз атаң өкөзгө ташта болду деп анан экөөбүз карадык да, көнчөчү. Анткени тигини мен ушу билдим да, менин энемин да.
Эрмек Жоробекова Нурасыл бул үй бүлө мүчөлөрүндө ал сыяктуу балдарга мээримин козгоп жакшы шарт түзүүгө үндөгөн айт.
Эки айлык эле эки айга жетпеген өмүрү бар деп айткан. Чынында врачтар алып кетип атканда Карабалтадан алып келдим. Анан ал эми Кудайдан да биз айта берет экенбиз. Анан кийин укол салып коелу деди да, муну да кыйнабайсыз. Мен андай болбойт дедим. Мен Кудай эмесмин мунун жанын алганга. Өлүп калса аны көрөрүн, өлбөсө азап болсо тартармын, көрөм да. Мына 18ге чыкты балам. Эми азыр аракет кылып атабыз, буну балдак менен бастырып сүйлөбөсө дагы басып кетсе деген тилегим бар да. Себеп дегенде басып кетсе, өзү туалетке барып, өзү оокат ичип алса кор болбойт эле деп.
Бул борбордун буюмтайымы, атайы азык үчүн баккан мал жындыгын урдагандар көп болгон. Ошондон улам Эрмек жолдошу киши баласы менен көчүп келип кайтарып калган. Жакында эле Нурасыл 18 жашка чыгып, бир нече ай жөлөк пулсуз калган. Акчадан кыйналган чоң энеси уулу самаган билекти алып бере албай калган.
Эме туулган күнүндө Sony PlayStation аперебиз дегенбиз. Аны да ала албай атабыз. Бара албай атабыз да тияктачы. Бул болсо митет мурда мындайлап шилчелең, мындайлап шилип атсың го мага деди го мага.
Алып бербей атасың деп.
Алып бербей атасың деп. Алып берейин десем, ушундай болуп калды. Муну бир ай калгандан эмесин акчасын токтотуп коюптур. Анан кийин ошого чуркап жүрүп соорго өткөздүм 4 ай дегенде. Эми акчасы келсе алып берем да. Жанымда бул.
Ал эми Нурлан Жоробеков анын колго жасаган машыгуу шаймандары уулу Нурасылдын жана ал үңдү басып чуркап жүрүүнү каалаган балдардын тилегин орундатарына ишенет. Азыр деле жыйынтык жаман эмес. Бир жыл мурун Жоробековдун спортчулары Азия чемпионатында 2 медаль таганып келишкен.
Ушул 24,005 штанги штангасы жок эле да, 24,000 болот экен. Анан кийин мен замерин алып туруп, келип туруп профилдердин баарын алып, мындай пока жука темирден жазадым, пробный кылып. Жазасам колуман келди, рабочий тренажер болуп калды. Эми Кудай болсо, тыйын азыр тапсам, ушунун ушундай эле кылып туруп, только кичине башкачараак да, и темирин калың кылып туруп, дагы бир экөөдү жазаш керек болуп атат. Ал дагы бияка тренажер али көп керек да. Бала көп. Бала көп. Соо балдар менен аралаштырып кызык да болот, ойнойбуз. Негативдин баарын ошол жерге таштап, позитивдүү кетип атам. Жакшы эле.
Кыргызстанда майыптыгы бар балдардын саны 30,000 жакын. Ал эми Талас облусу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн борбору спорт залы бар, бул жалгыз мекеме. Айгерим Акылбекова, Талас облусу.
Азаттык радиосу 15 октябрдагы эртең мененки программанын программаны жыйынтыктайт. Ушуну менен таңкы уктуруунун бир сааттык кайталоосун саат 9:30 биринчи радионун толкунунан уксаңыз болот. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу болду. Сайтыбыз azattik.org, алеми орусчасы rus-azattik.org деп аталат. Бардык социалдык тармактарда биздин баракчаларыбыз бар. Ошол желелерде бизге байланышып сунуш пикирлерди айтып турсаңыз болот. Уккандарга рахмат, саламатта калыңыз. Thank you.